Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 6 Mei mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22, kwenye mtandao www.voaswahili.com na redio zetu shirika nyingi kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Kati ya yale tutakayosikia, idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko nchini Kenya yafikia watu 194 baada ya watu 30 kupoteza maisha mnamo saa 48 zilizopita.
Siku ya leo, usiku wa kuamkia jana, tumepoteza Wakenya wengine 30 kwa masaa karibu 44. Sasa wale wamepoteza maisha ni Wakenya 194. 194 lives have been lost sababu ya mafuriko haya.
Katika ripoti nyingine, mwendesha mashtaka mkuu nchini Burundi aonya wanasiasa dhidi ya kueneza chuki baada ya watu watatu kuuawa na wengine 18 kujeruhiwa katika ghasia zinazoendelea wakati wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo mwezi huu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba tume maalum iliyoundwa kusimamia juhudi za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona itamaliza kazi yake hivi karibuni, huku makamu wa rais Mike Pence akisema kwamba huenda ikavunjwa baada ya siku chache zijazo. Katika ziara kwenye kiwanda cha kutengeneza barakoa Arizona, Trump amesema kwamba wanarejesha nchi katika hali ya kawaida. Trump ameambia waandishi wa habari kwamba makamu wa rais Mike Pence na wenzake kwenye tume hiyo wamefanya kazi nzuri kabisa, lakini kwa sasa wanaangazia mtindo mwingine tofauti ambao ni usalama wa watu na kufungua shughuli za kawaida, na huenda kuna tume nyingine itakayoundwa kusimamia swala hilo. Trump ameambia wafuasi wake na wafanyakazi wa kiwanda hicho kwamba anazingatia sana umuhimu wa kuhakikisha kwamba kuna utengenezaji wa bidhaa za kutosha nchini Marekani. Maafisa wa afya wameonya kwamba huenda maambukizi ya virusi vya korona yakaongezeka tena baada ya shughuli za kawaida kufunguliwa tena. Kulingana na hesabu ya chuo kikuu cha Johns Hopkins, watu milioni 1.2 wameambukizwa virusi vya korona nchini Marekani na wengine 70,000 kuaga dunia kufikia sasa. Mahakama nchini Marekani imeidhinisha uchaguzi wa awali uliofutiwa mbali wiki iliyopita katika jimbo la New York kutokana na hofu ya maambukizi ya virusi vya korona. Uchaguzi huo ulifutwa kwa msingi kwamba shughuli ya kupiga kura ingewaweka wapiga kura katika hatari kubwa ya maambukizi. Aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden tayari ni mgombea mtarajiwa wa urais kupitia chama cha Democratic. Uteuzi wake ndio uliosababisha mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi ya New York, Douglas Kellner, kusema kwamba uchaguzi huo haukuwa na maana yoyote. Hata hivyo, jaji Annalisa Torres ametoa idhini ya kuamuru bodi hiyo kuandaa uchaguzi huo Juni 23. Andrew Yang, mmoja waliokuwa wagombea wa tiketi ya chama cha Democratic, aliyewasilisha kesi hiyo mahakamani, amesema kwamba ana furaha kwamba mahakama imeamurisha uchaguzi huo kuandaliwa, akiongezea kwamba kuwanyima mamilioni ya wakazi wa New York haki ya kupiga kura ilikuwa ni makosa. Yang na wajumbe wake waliomwahidi kumunga mkono wamedai kwamba hatua ya kufutilia mbali uchaguzi huo inavunja haki zao kulingana na katiba ya Marekani. Watu 600 wamekufa katika muda wa saa 24 nchini Brazil kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Idadi hiyo ya vifo ndiyo ya juu zaidi kurekodiwa siku moja tangu kutokea kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya korona nchini Brazil. Wizara ya afya imeripoti vifo vya watu 7,921 kufikia jana jioni. Watu 114,715 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Brazil kufikia sasa. Huku idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka, hasira na huzuni zimetawala nchini Brazil. Familia za watu waliokufa kutokana na korona na wagonjwa zikilalamikia kuhusu matibabu watu hawa wanapewa. Raia wa Brazil pia wamekasirishwa na jinsi Rais Jair Bolsonaro anavyoshughulikia janga la virusi vya korona nchini humo. Bolsonaro amesisitiza kwamba watu waendelee kufanya kazi kama ilivyo kawaida ili kuhakikisha kwamba nchi hiyo haingii katika mgogoro wa kiuchumi. Shirika la fedha la kimataifa IMF limesema kwamba huenda athari za kiuchumi kutokana na janga la virusi vya korona zikawa baya zaidi tangu kutokea mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani miongo kadhaa iliyopita. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Mkurugenzi mtendaji wa IMF Kristalina Georgieva alibaini hayo katika mahojiano na kituo cha televisheni nchini Uingereza. Amesema kwa kawaida wakati wa mgogoro tunaboresha matumizi, lakini hivi sasa wanawaeleza watu msitoke kwenda kutumia fedha zenu. Hata hivyo, Georgieva amedai kuwa viongozi ulimwenguni ni vyema wasaidie mifumo ya afya katika nchi zao, wasaidie biashara na nyumba ili kuhimili kipindi hiki ambako baadhi ya shughuli zimefungwa, na hivyo ni vyema waingize fedha nyingi katika mifumo na kupanga kwa hali ya baadaye ya chumi zao. Mkuu wa IMF pia aliashiria kwamba fedha huenda zikatolewa kwa maeneo mbalimbali ambayo yanataabika kiuchumi, na kwamba baadhi ya madeni ya nchi ni vyema yafutwe. Lakini hili linaweza kufanyika baada ya kufanyika kwa tathmini ya kina ya nchi kwa nchi.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kwamba Marekani ilifanya kosa la kijinga kwa kujiondoa katika mkataba wa nyuklia na kuonya athari kubwa sana iwapo washirika wake wa karibu watakubali kuiongezea marufuku ya silaha inavyotaka Marekani. Marufuku hiyo ilitarajiwa kuanza kulegezwa kuanzia mwezi Oktoba na kuondolewa kabisa kwa kuzingatia maamuzi namba 2231 ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Maamuzi hayo yaliiwekea Iran kiwango cha silaha inazostahili kutengeneza kulingana na mpango wa silaha za nyuklia wa mwaka 2015. Rais Donald Trump aliondoa Marekani kwenye mpango wa nyuklia wa Iran mwaka 2018 na kuanza kuiwekea vikwazo vya kiuchumi nchi hiyo. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kwamba watu wengine 92 wameambukizwa virusi vya korona kulingana na vipimo vilivyofanywa siku moja. Idadi hiyo ndiyo ya juu zaidi nchini humo kutangazwa kwa siku moja tangu nchi hiyo ilipotangaza kisa cha kwanza cha maambukizi ya korona mwezi Machi. Watu 69 wamethibitishwa kuambukizwa korona katika mji mkuu wa Kinshasa na 23 katika mkoa wa Kongo ya Kati. Watu wengine 212 wanachunguzwa kubaini wapo maambukizwa virusi hivyo. Watu 104 wakiwemo wafungwa na walinzi wa magereza wameambukizwa korona katika gereza la Ndolo mjini Kinshasa. Waziri wa Afya Uma Eteni Longondo amesema kwamba hali imedhibitiwa licha ya ongezeko la idadi ya watu wanaoambukizwa. Amesema kwamba serikali inafikiria kufungua shule. Kufikia sasa watu 705 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona na 34 kuaga dunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wagonjwa kadhaa wa virusi vya korona wameandamana nje ya kituo cha matibabu kaskazini mashariki mwa Nigeria katika jimbo la Gombe wakidai kwamba hawakuwa wakipata huduma nzuri. Wagonjwa hao wamelalamikia ukosefu wa dawa na kutolishwa vizuri. Wamekaribiana na watu wengine wakati wa maandamano hayo. Wamefunga barabara kuu iliyo karibu na kituo hicho cha matibabu katika kijiji cha Kwodon, kilomita 8 kutoka mji mkuu wa jimbo la Gombe. Maafisa wamewaomba waandamanaji kurejea katika vituo vya tiba na kuahidi kutatua malalamishi yao. Maafisa wana wasiwasi kwamba huenda maambukizi yametokea wakati wa maandamano hayo wagonjwa wa korona walipotangamana na jamii, na huenda maambukizi yakasambaa vijijini kupitia kwa watu walioshuhudia maandamano hayo. Watu wote walioshuhudia maandamano ya wagonjwa hao wa korona wamehimizwa kujitenga kwa muda wa siku 14 na baadaye kupimwa kubaini iwapo wameambukizwa. Watu 100 wameambukizwa virusi vya korona katika jimbo la Gombe. Jumla ya watu 2950 wameambukizwa korona nchini Nigeria. Na waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok amefanya mazungumzo na mwenzake wa Ethiopia Abiy Ahmed kuhusu hali ya mgogoro kwenye mpaka wa nchi hizo mbili. Kulingana na shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Sudan, viongozi hao wamezungumza kwa njia ya simu. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuunda kamati maalum ya kiufundi kumaliza shughuli ya kubaini mpaka kati ya nchi hizo mbili. Hivi karibuni Sudan ilitaka Ethiopia kuondoa wanajeshi wake kutoka Fashaga upande wa Sudan ambako kunafanyika shughuli kadhaa za kilimo. Sehemu hiyo imekuwa chini ya usimamizi wa wanajeshi wa Ethiopia kwa muda mrefu.
Matangazo haya ya jioni ya kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na huko Nairobi, Kenya, tunasikika vyema kupitia 107.5 FM. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kuhusu mafuriko yanayoendelea kusababisha maafa nchini Kenya. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mvua nyingi inayosababisha mafuriko nchini Kenya imefikia watu 194 baada ya wengine 30 kufariki kwa muda wa saa 48 zilizopita, kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya nchi hiyo. Serikali pia inaeleza kuwa maji katika baadhi ya mabwawa nchini humo yamefikia viwango vya juu ambavyo havijawahi kushuhudiwa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
As I speak to you, we have an operation in Tana River and an operation in Garissa. We are not waiting for people to...
Mbali na janga linaloikabili Kenya la virusi vya corona kama ilivyo kwingineko ulimwenguni, taifa hili la Afrika Mashariki linaendelea kushuhudia viwango vya juu vya mvua inayoendelea kusababisha maafa na mahangaiko makubwa kwa raia wake. Kwa mujibu wa serikali ya Kenya, takriban watu 200 wamepoteza maisha, zaidi ya 100,000 wakiachwa bila makao baada ya mafuriko kusomba makazi yao.
Tunaishi kwa class, tunalala hapo, na hii corona saa zingine inaweza kushika sisi. Sasa tunaomba the people who can help us to overcome this problem.
Katika jimbo la Kilifi, mto Sabaki umevunja kingo zake na kuziacha familia nyingi bila makao katika maeneo bunge ya Malindi na Magarini kufuatia mvua nyingi inayonyesha maeneo hayo. Katika kipindi cha siku mbili zilizopita, jimbo la Turkana, watu kadhaa walisombwa na mafuriko yaliyosababishwa na kufurika kwa mto Kalawase uliovunja kingo zake na kusababisha maafa ya watu 11, huku usafiri kutoka eneo moja hadi jingine ukilemazwa. Watu wengi walioathirika kutokana na mafuriko haya yanayosababishwa na viwango vya juu vya mvua ni wale wanaoishi maeneo yanayopakana na mto Nzoia, mto Nyando, mto Tana, eneo la Garissa, Turkana, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet na Pokoti Magharibi. Mwishoni mwa wiki jana na mpaka sasa, vijiji kadhaa vinavyopakana na mto Nzoia na ziwa Victoria katika eneo la Budalangi katika jimbo la Busia vimesombwa na maji yaliyojaa na yanayokupwa kutoka ziwa hilo na kufurika mto Nzoia unaomwa maji hayo kwa wingi katika makazi ya watu. Hata hivyo, idara ya utabiri wa hali ya hewa inakariri kuwa kwa siku zijazo hali hiyo haitabadilika kwa sababu mvua ya viwango vya juu inatarajiwa kunyesha na mafuriko zaidi yanatarajiwa katika maeneo ya nyanda za chini. Hata hivyo, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa aliyekuwa akizungumza na vyombo vya habari akiwa ameandamana na mawaziri kadhaa ameeleza kuwa hali iliyopo sasa ni ya kutisha.
Siku ya leo, siku ya kuamkia jana, tumepoteza Wakenya wengine 30 kwa masaa karibu 44. Sasa wale wamepoteza maisha ni Wakenya 194. 194 lives have been lost sababu ya mafuriko haya.
Waziri wa Kawi Charles Keter ameeleza kuwa katika historia ya Kenya viwango vya maji vilivyopo katika baadhi ya mabwawa kama vile Masinga na Takwel havijawahi kushuhudiwa, na hivyo basi anawataka wote walio katika maeneo ya karibu kuhamia maeneo mengine mbadala yaliyo juu. Mabwawa haya mawili yana uwezo wa kuzalisha umeme wenye kiwango cha megawati 144 ambayo ni takriban 7% ya umeme unaozalishwa Kenya.
This is historical. 1057.86 is the highest ever since Masinga was built.
Hata hivyo, matamshi ya baadhi ya wakazi walio katika nyanda za chini kama Budalangi yaliyosombwa na maji yanayoashiria kuwa hawatahama maeneo yao yanaonekana kuikasirisha serikali.
Mimi mtu asimseme ati naweza kutoka hapa ati naenda vile naenda wapi? Hivi nimesaka hapa kila mwaka tunakaanga hapa. Saka hapa na hii maji miaka mingi. Sio ndio ya kwanza.
Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ameeleza kuwa serikali italazimika kutumia nguvu kuwaondoa wote wasioonesha hiari kuondoka maeneo yaliyosombwa na maji. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Katika matangazo haya nashirikiana mwenzangu Kenneth Bwire. Na huko Burundi tunasikika vyema kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Mwendesha mashtaka mkuu nchini Burundi amewaonya viongozi wa vyama vya kisiasa wanaochochea uhasama wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu wa Mei 20 kuwa watafungulia mashtaka kwa makosa ya uchochezi kwa mujibu wa sheria. Onyo hilo limetolewa baada ya polisi ya taifa kuthibitisha kuwa watu watatu waliuawa kutokana na hasia za kisiasa kati ya wafuasi wa chama tawala cha CNDD-FDD na wale wa chama kikuu cha upinzani cha CNL. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean-Marie Vianney, hichi Burundi.
Vitendo vya uyumbishwaji wa usalama vyenye hisia za kisiasa vimedhihirika katika maeneo mengi ya nchi ya Burundi, na hususan kati ya wafuasi wa chama tawala CNDD-FDD na wanachama wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL wakati wa kampeni ya chaguzi kuu ambazo zinaendelea kote nchini Burundi. Kufuatia hali hiyo, mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Burundi Silvestre Nyandwi amewaonya wale wote watakaokutwa na hatia ya kukiuka sheria kuwa watahukumiwa kwa mujibu wa sheria ya Burundi. Tunawatahadharisha wananchi wote wa Burundi kwa ujumla na wafuasi wote wa vyama vya kisiasa kuwa sheria inaendelea kufuata mkondo wake wakati wa kampeni ya chaguzi. Nataka kiuka sheria atahukumiwa ipasavyo. Viongozi wa vyama vya kisiasa umetakiwa kujiepusha na vitendo vya kila aina vinavyoweza kuzusha vurugu. Hayo yakiarifiwa, Bi Katike Zimana anayewania kiti cha ubunge kwa niaba ya chama cha upinzani cha CNL amekamatwa na kutiwa mbaroni katika jela kuu ya Mbimba mjini Bujumbura akishtumiwa na mahakama kuu kuwa alitoa kauli inayokashifu utawala na viongozi wa serikali ya Burundi. Mwanasiasa huyo mtiifu wa mpinzani mkuu Agaton Gwasa alionekana siku zilizopita kwenye mitandao ya kijamii ya WhatsApp na Twitter akiulaumu utawala wa chama madarakani CNDD-FDD kuhusika na mauaji dhidi ya raia wa kawaida wasiokuwa na hatia yoyote. Akifafanua hasara zilizosababishwa na machafuko tokea mwanzoni mwa kampeni ya chaguzi, msemaji wa polisi ya Burundi Pierre Ngurikiye amekiri kuwa wafuasi wawili wa chama tawala CNDD-FDD na mfuasi mmoja wa chama cha upinzani cha CNL wameshayapoteza maisha yao, akiwashtumu viongozi wa chama cha upinzani cha CNL kuwa ndio walihusika na uchochezi wa mauaji hayo. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha CNL mbunge Agaton Gwasa ametupilia mbali shutuma hizo za polisi na kutaja kuwa chama chake cha CNL hakina ndoto ya kuzusha vita nchini Burundi. Msemaji wa polisi anataja kuwa tuna nia ya kupigana. Hatuhitaji vita nchini Burundi, lakini msalie pamoja. Wakitaka kuwashambulia mjilinde, ni haki yetu. Hatutakubaliana tena na dharau hiyo. Hali hiyo inaripotiwa wakati mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi yamekuwa yakiwatolea wito wanasiasa wote wa Burundi wajiepushe na vitendo vya uyumbishwaji wa usalama wakati wa mchakato wa chaguzi kuu za tarehe 20 Mei mwaka huu 2020. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukielekea nchini Tanzania, baadhi ya wabunge wamesema hawatishwi na kauli ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda aliyesema atawakamata kama wazurulaji iwapo wataendelea kuwa ndani ya mkoa huo katika wakati huu ambapo shughuli za bunge zikiendelea huko Dodoma. George Njogopa na taarifa zaidi.
Mkuu huyo mkoa ametoa muda wa saa 24 kwa bunge wote walioko katika jiji hili kuondoka mara moja, vinginevyo atawatia mbaroni. Makonda ambaye katika miezi hivi karibuni alizuiliwa kuingia nchini Marekani na serikali ya nchi hiyo amesema anashangazwa kuona baadhi ya wabunge wakikacha shughuli zote za bunge na badala yake wako jijini Dar es Salaam katika kipindi ambako bunge hilo linashughulika na mambo yanayohusu wananchi. Amesema iwapo wabunge hao hawatatii amri yake na kuendelea kuwa mitaani bila ruhusa ya spika wa bunge, basi atawashughulikia.
Kinachonisikitisha, wabunge wengi wametoka kwenye shughuli yao muhimu waliochaguliwa kuifanya na kuja kuwa wazuulaji Dar es Salaam, na tena wengine wakiwa sio wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Narudia tena, masaa 24 baada hapo tusilaumiane, tutakukamata kama tunavyokamata machangudoa wanaozurura usiku.
Kauli hiyo imeonekana kuwakasirisha bunge wengi ambao wanasema kwamba kiongozi wa mkoa hana mamlaka ya kuwashughulikia. Baadhi ya bunge hao wametumia akaunti zao za Twitter kumjibu kiongozi huyo wakisema wako Dar es Salaam na kuonya kwamba waweze kukamatwa. Wengine wamesema kwamba kiongozi wa mkoa amevuka mipaka kwa kutoa maagizo dhidi ya bunge ambao wanadai kwamba hana mamlaka nao. Bunge wa Iringa mjini kwa tiketi ya Chadema Peter Msigwa amesema mbali ya mkuu huyo wa mkoa kuvunja katiba ya nchi na kutoa ruhusa kwa raia kuwepo sehemu yote ya nchi, pia amekiuka taratibu za bunge.
Na mimi nimesema niko Dar es Salaam, akitaka aje nikamate, niko maeneo ya Kawe ndio huwa nafikia, kwa hiyo sitaki kututishatisha hapa. Na kimsingi binafsi nimekereka sana na kauli yake. Mimi nimechora mstari, I'm not moving anywhere. Sitakubaliana kutii amri yoyote ambayo sio halali, ambayo ni kinyume cha katiba. Nitasema wazi sitaogopa, na ninarudia tena ni mpuzi na anatakiwa apuzwe, na ninataka nione huyo askari atakayetii amri ya kipuzi ya kutaka kutukamata. Nitafurahi sana kama nitakamatwa.
Mara kadhaa mkuu huyu wa mkoa amekuwa akitoa kauli zinazozua mivutano, ikiwemo kauli yake moja ya kutaka kuendesha msako dhidi ya watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja, kauli ambayo baadaye ilifutuliwa mbali na serikali kuu iliyosema kwamba huo sio msimamo wa Tanzania. Kando na hayo, kampeni zake nyingi anazotangaza ikiwemo kuendesha operesheni dhidi ya tumeajishisha wanaume wanatelekeza wake au wachumba, msako wa nyumba kwa nyumba kubaini wahalifu na nyinginezo nyingi, zimekuwa zikipotea kimya kimya bila mrejesho wote. Spika wa bunge hajazungumza lolote kuhusu kauli hiyo ya mkuu wa mkoa, lakini amekiambia kituo kimoja cha televisheni kwamba wabunge waliosusia vikao kwa hofu ya virusi vya korona wamefanya hivyo kwa utashi wao wenyewe, na bunge litaendelea na vikao vyake hata kama hawatarejea bungeni. Wabunge kadhaa wa Chadema wametangaza kususia vikao vya bunge wakijiweka karantini kwa kipindi cha wiki mbili kwa hofu ya virusi vya korona, baada ya bunge watatu kufariki dunia katika siku za hivi karibuni. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Katika makala ya afya hivi leo, tunaangalia harakati za shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF katika kipindi hiki cha janga la ugonjwa wa COVID-19. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu zaidi kutoka mjini Geneva, na Mary Mgawe anasoma taarifa yake katika makala ya afya leo.
Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limeonya kuwa hatua zinachukuliwa duniani kote kuzuia maambukizo zaidi kuenea virusi vya korona zinazuia usafirishaji wa chanjo kwa dazani za nchi, hivyo kuhatarisha maisha ya watoto wadogo wanaohitaji chanjo hizo. Watu kuzuiwa kutoka nje pamoja na harakati nyingine, kufungwa miji, na miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na nchi mbalimbali kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya virusi vya korona kuenea, vimesababisha idadi kubwa ya chanjo kutofikia walengwa katika kipindi hiki cha janga la COVID-19. UNICEF inaripoti kuwa ina zaidi ya dozi bilioni 2.4 za chanjo tangu mwaka jana, zinazotosha kwa 45% ya watoto walioko chini ya umri wa miaka 5 katika nchi 100. Lakini shirika hilo linasema idadi nyingi ya chanjo hizi zimekwama katika majumba ya kuhifadhia bidhaa kwa sababu ya kushuka sana kwa biashara ya usafirishaji ya ndege kutokana na masharti ya COVID-19 yaliyowekwa katika sekta ya usafiri kwenye nchi nyingi. Inasema dazani za nchi zina ukosefu mkubwa wa chanjo. Inasema nchi 26 zaidi ya nusu ya nchi za Afrika zilizoko chini ya jangwa la Sahara ziko hatarini. UNICEF imesema chanjo kwa watoto ni muhimu kwa sababu ya kuzuia magonjwa ambukizi na kujenga kinga zaidi mwilini mara wanapozaliwa na wakiendelea kukua. Msemaji wa UNICEF Marixi Mercado amesema gharama ya kusafirisha chanjo hizo kwa kutumia njia mbadala hata ya kukodi ndege pia ni kubwa na zinaongeza tatizo hilo.
Countries with limited resources will struggle to pay these higher prices, leaving children vulnerable to vaccine-preventable diseases such as measles and polio.
Nchi zenye rasilimali chache zitakuwa na hali ngumu ya kulipa gharama kubwa, hivyo kuacha watoto walioko kwenye hatari na wanaohitaji chanjo ya magonjwa yanayozuilika kama vile surua na kupooza kuwa katika hali mbaya zaidi. Hata kabla ya COVID-19, chanjo ya surua na polio na chanjo nyingine zilikuwa vigumu kupatikana kwa watoto milioni 20 walio chini ya mwaka mmoja kila mwaka.
Maafisa wa afya wanaripoti kampeni nyingi za polio zimeahirishwa, hali inayorudisha nyuma au kuhatarisha kampeni za ugonjwa wa kupooza zilizoko kwa muda mrefu katika hali ya hatari. Mercado ameiambia Sauti ya Amerika kuwa inawezekana kuandaa kampeni za chanjo hata kukiwa na janga hili.
In DRC, which you know had the worst measles outbreak last year, we have been immunizing
nchini DRC ambako unajua kuna mlipuko mbaya sana wa ugonjwa wa surua tangu mwaka jana. Tumekuwa tukichanja watoto dhidi ya surua. Hata hivyo, tunaheshimu utaratibu wa kuto kukutana au kukaribiana na hatua salama zilizowekwa ambazo zinahitajika sasa.
UNICEF imeonya kuwa kuvurugwa kwa zoezi la chanjo hasa katika nchi zenye mfumo mbovu wa afya kunaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa yanayoua mwaka huu na baadaye. Inaomba serikali, sekta binafsi, mashirika ya ndege kuachilia safari za ndege na gharama za usafirishaji wa chanjo hizo kwa urahisi. Janga la COVID-19 limekumba dunia tangu mwishoni mwa mwaka jana. Nchi nyingi zimeathiriwa kwa namna moja au nyingine. Maisha ya watu yamebadilika. Zaidi ya watu 200,000 wamekufa duniani kote na maelfu ya watu kuambukizwa COVID-19. Kila serikali zimejitahidi kuweka hatua na masharti mbalimbali ili kuzuia kuenea maambukizo zaidi na vifo. Watu wengi wanapongeza na wengine wanakosoa, lakini viongozi wa dunia wamesikika wakionya watu na kuandaa kuwa maisha yao yatabadilika. Matokeo yake yanaweza kuathirika kiuchumi, kisaikolojia, kiafya na kijamii.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha Kenneth Bwire akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba tume maalum iliyoundwa kusimamia juhudi za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona hapa Marekani itamaliza kazi yake hivi karibuni, huku makamu wa rais Mike Pence akisema kwamba huenda ikavunjwa baada ya siku chache zijazo. Mahakama nchini Marekani imeidhinisha uchaguzi wa awali uliofutiwa mbali wiki iliyopita katika jimbo la New York kutokana na hofu ya maambukizi ya virusi vya korona. Uchaguzi huo ulifutwa kwa msingi kwamba shughuli ya kupiga kura ingewaweka wapiga kura katika hali hatari ya maambukizi ya virusi vya korona. Watu 600 wamekufa katika muda wa saa 24 nchini Brazil kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Rais wa nchi hiyo Bolsonaro amesisitiza kwamba watu waendelee kufanya kazi kama ilivyo kawaida ili kuhakikisha kwamba nchi hiyo haingii katika mgogoro wa kiuchumi. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kwamba Marekani ilifanya kosa la kijinga kwa kujiondoa katika mkataba wa nyuklia na kuonya athari kubwa sana iwapo washirika wake wa karibu watakubali kuiongezea marufuku ya silaha inavyotaka Marekani. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kwamba watu wengine 92 wameambukizwa virusi vya korona kulingana na vipimo vilivyofanywa siku moja. Watu 104 wakiwemo wafungwa na walinzi wa magereza wameambukizwa korona katika gereza la Ndolo mjini Kinshasa. Na nchini Nigeria, wagonjwa kadhaa wa virusi vya korona wameandamana nje ya kituo cha matibabu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo katika jimbo la Gombe wakidai kwamba hawakuwa wakipata huduma nzuri.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema na afya njema.